Søren Nielsen. Ja. Når en by som Aarhus vokser med 5-6.000 indbyggere om året, hvor mange nye boliger skal der så bygges?
Det spørgsmål nægter jeg at besvare, fordi der er ikke nogen, der har besluttet, at byen vokser på den måde, så det kan du ikke sige. I øvrigt så ved du ikke, hvad det er for nogle husstande, der skal til. Du ved heller ikke, hvordan de skal indkvarteres, om de skal indkvarteres i det eksisterende, eller der skal bygges nyt. Så det kan jeg desværre ikke besvare. Det var en fælde, tror jeg, du lavede.
Der bliver bygget for meget og for grimt. Men hvorfor er det egentlig sådan, når vi for både 100 og 200 år siden kunne bygge de smukkeste huse, som stadig spreder glæde til deres omgivelser i dag? Og hvordan kan det være, at vi i Danmark bruger mange flere råstoffer til byggeriet, end i andre lande, vi sammenligner os med? Med studiet til at gøre os klogere på det har jeg Søren Nielsen, byggeøkolog, arkitekt og professor ved Arkitektskolen i Aarhus. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har igennem snart en del år været en af landets markante stemmer inden for bæredygtig arkitektur og byggeri, og så er du også blevet aktiv i byggestopbevægelsen, og det skal vi høre mere om lidt. Også velkommen til dig, kære lytter. Du lytter lige nu til den store afslutning på første sæson af Grønne Stemmer fra Aarhus. Mit navn er Bjørn Olsen, og jeg er din garant for, at den næste halve time bliver garanteret AI-fri, bygget op med kærlighed og knofedt. Søren, hvorfor er det så svært at svare på, hvor mange nye boliger, der skal bygges i Aarhus?
Det er jo fordi, at vi ikke, synes jeg i hvert fald, kan tage et marked eller en urbaniseringstrend for givet på samme måde, som vi kan tage en vejrudsigt. Altså bliver det snevejr, bliver det regnvejr, der er ikke noget, vi kan stille op, vi kan ikke forhindre det. Hvis vi har lyst til at lave om på vores incitamenter til at flytte til byen, så kan vi jo gøre det. Vi kan også sige, at den måde, vi bor på, den er ikke gudsgivet. For så vidt kunne vi lade markedet bestemme fuldstændig frit og gå helt ultraliberalistisk til værks, og så kunne vi samtidig sige, at desværre så er de planetære grænser overskredet, så vi kan ikke bygge mere. Så ville resultatet blive, at så måtte folk finde et andet sted at bo, hvor de havde råd. Og det kunne man jo, så kunne man være barsk at sige det. Man kunne også prøve at lave politik på det, og så lave en boligpolitik, som gav nogle incitamenter til at bruge de eksisterende boligarealer på en bedre måde, eller flytte et andet sted hen.
Så du anfægter simpelthen hele præmissen om, at der nødvendigvis skal, at Aarhus skal vokse så meget?
Ja, det gør jeg. Altså det er jo i hvert fald når man tager det sådan for givet, at storbyerne de vokser og vokser og vokser. Jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det. Jeg kan godt forstå, hvad det er for en politik, som fastholder det mønster. Men der er ingen, der siger, at vi ikke kan reagere på det som samfund.
Jeg ved, at du har en yndlingsoase i Aarhus. Mm-hmm. Vil du ikke fortælle, hvor det er, og så sætte lidt ord på, hvorfor det er det?
Jo, det er den gamle by i Aarhus, som i øvrigt lige er blevet kåret som årets europæiske museum, hvad jeg synes er fuldt fortjent på alle mulige måder. De gør det rigtig godt, men det allervigtigste for mig, det er selvfølgelig, at det er et sted, hvor jeg kan gå hen, og så kan jeg se, hvor smukt man var i stand til at bygge på et tidspunkt, hvor samfundet faktisk var utrolig fattigt i forhold til i dag. Og så fremkalder det en undren. Jeg sidder tit på en bænk nede foran et af de smukkeste partier nede ved åen i den gamle by, og så sidder jeg og dels så glædes jeg. Jeg bliver helt varm ved at se, hvor smukt og nærværende og omsorgsfuldt det byggeri er, og samtidig så græder jeg indeni, fordi vi overhovedet ikke er i stand til at levere det mere, selvom vi er på vores civilisations tinde, hvad angår bruttonationalprodukt og teknologi, og vi kunne få lige hvad vi ville. Vi kunne være kejser, men vi vælger at være konen i muddergrøften, fordi at vi stiller os selv tilfredse med et utroligt tarvligt byggeri.
Og hvis vi skulle prøve at sammenligne, fordi du har jo faktisk delt et par billeder her, et fra den gamle by, og så et af noget helt nyt byggeri. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er, vi ser og sammenligner på de her billeder? Og så skal jeg sige til jer, kære lyttere, at vi deler det her billede, så I også kan se det online.
Mm-hmm. Vi kan starte med, det, med billedet fra den gamle by, og der ser vi altså en lille gruppe huse, som er ensartet i sin typologi, som man kalder det som arkitekt, altså sådan en basistype. Det er et par 2-3 etager højt, og så har de sadeltag, altså skrå tage, som giver nogle trekantede gavle. Det ser ud mod vandet, og den ene er rød, den anden er sort, og så er der et lille bitte sødt nuttet hus, som har været brugt til et eller andet, som ligger helt nede ved vandet. Og de er så smukke, fordi at man kan se, hvordan de er konstrueret, og de er konstrueret rigtig logisk i forhold til klimaet og i forhold til til materialerne. Det er træhuse med bindingsværk, og så er det udfyldt med mursten, og der er mønster i murværket, og det hele er aflæseligt, og man kan se at det er at det er nogle håndværkere, som har draget omsorg for at gøre det godt. Man kan også forestille sig, hvem det er, der har bygget det, at det er nogen, som selv skulle bruge det. Det er ikke noget, som er blevet leveret som en vare til nogen andre. Og så er materialerne i øvrigt gode, lokale danske råvarer. Det er egetømmer, måske kommer det fra Rold Skov. Der er i hvert fald meget af det. Og så er det teglsten, og nogle af dem er brændt, nogle er ikke brændt, men de kommer fra lokale teglværker. Og så er der også teglsten på taget. Hvis man ser på klimaaftrykket, så er det meget lavt. Så kan vi gå ned og se på det moderne byggeri, og der har jeg så taget et billede af faktisk et stenkast derfra ned på Silkeborgvej ved Seersbyen. Og der kan vi så se nogle helt rektangulære, kubistiske, lidt abstrakt formede boligblokke, som har nogle huller som til vinduer. Og der er også mursten på facaden, men du kan ikke se, hvordan det hænger op. Det hænger i en betonbagmur. Det hele er nemlig beton. Det hænger i en betonbagmur. Det er skjult. Så det er en slags tapet, der er sat udenpå, for at man kan få teglfacaden.
Og efter min bedste overbevisning, så vil 9.999 mennesker ud af 10.000 mennesker synes, det er grimt. Hvorfor?
Jamen nu som arkitekter opererer vi jo ikke med grimt og pænt, men der er noget, der er, der er noget, der er kedeligt. Der er noget, der er kedeligt, fordi at det er så generisk, at du kan ikke se, om du er i Texas, eller i Dubai, eller i Shanghai, eller det er universelt. Og det er i virkeligheden det samme hus, man laver over hele verden i øjeblikket med betonelementer. Og så er de flade tage, og flade tage, det betyder jo så, at det også bliver uigennemskueligt, hvordan man håndterer klimaet, altså regn og sne, og det til sammenligning med den gamle by, hvor du har altså når tagene er skrå, så er det jo fordi, at vandet skal kunne løbe af, og det kan du se, og det vil sige, at du forbinder klimaet og atmosfæren med arkitekturen, når du laver det på den måde. Når tagene er flade, jamen så er det nok, fordi der er et skjult nedløbsrør og en vakuumventil ned i et eller andet hul i tagpappen, og så forsvinder det ned der. Men det skal du vide. Altså, det vil sige, at du mister forbindelsen mellem, du kan ikke forstå det, du ser, til det bliver abstrakt for dig, og det gør altså, at vi får en sværere tilknytning til vores materielle omgivelser og til vores jord i det hele taget.
Men som du selv var inde på, så er vi jo blevet mange gange rigere i dag. Bruttonationalproduktet er stedet, og alle de ting. Hvad er det så, der gør, at vi ikke også har en rigere arkitektur?
Jamen, altså, det skulle man bruge flere timer på at forklare, men den helt korte forklaring er, at vi har jo gjort arkitektur og boliger til en vare. Og det er også derfor, at dem, som byggede bebyggelsen i den gamle by, det var jo nogen, som selv skulle bruge det, og de havde sparet op. Måske lånt det lidt af en onkel, eller måske endda, jeg er ikke engang sikker på, at de havde banker dengang, men de fik det bygget og brugte det selv, og bagefter så var det meningen, at det skulle være i slægtens eje. Og, 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 og den nye her, jamen det bliver bygget af en investorkapital. Det bliver bygget for at tjene penge. Altså det skal simpelthen give et afkast. Og så ser man på, hvad kan man leje sådan noget ud til, eller sælge det, hvis det er det, man vil. Så der er en markedspris. Og der hvor markedspriser den matcher investeringscasen der, så trækker så arkitekturen ned på et eller andet leje. Og det er der, vi finder det udtryk, som man kan se her. Så
det er ikke fordi, vi mangler arkitekter, det er fordi, vi mangler nogle økonomiske incitamenter.
Til vi mangler nogle arkitekter, som siger fra og nægter at lave sådan noget, men det kommer vi nok ind på om lidt. Nej, vi kunne sagtens lave noget mere interessant, men man skal også sige, at når vi har levet så længe med den praksis, at boligbyggeriet er investeringsdrevet, og det er primært noget, man gør for at få afkast, altså hvad enten man er privat investor eller pensionskasse, så er det jo det, der er formålet med det. Jamen så ender vi også et sted, hvor så vender vi os til, at det er sådan, det ser ud, og så bliver arkitekterne måske også sådan lidt sløve i deres evne til at tænke nyt og kritisk.
Og så er der jo det helt andet aspekt, som handler om, at det jo faktisk rent miljømæssigt også udgør en kæmpe udfordring.
Det er jo ret utroligt faktisk, at vi har vi har maksimalt CO2-udslip af det her betonbyggeri og teglbyggeri, og vi har minimal arkitektonisk kvalitet. Det går hånd i hånd. Det er ret utroligt på det tidspunkt i verdenshistorien, hvor vi er aller rigest.
Byggebranchen står i dag for omkring 30% af Danmarks CO2-udledninger. Heraf kommer ca. 10% fra byggeprocessen og materialerne, og godt 20% fra energiforbruget i bygningerne. Og ikke nok med det, ifølge Miljøstyrelsen står byggebranchen for 40% af alt Danmarks affald. Alligevel er der blevet nyopført ca. 50 millioner etagemeter i Danmark over 10 år fra 2012 til 2022. Det er det samlede antal kvadratmeter på alle etagerne i de nyopførte bygninger, og det inkluderer både bolig og erhverv. Men 50 millioner etagemeter er immervæk en del. Bygge- og anlægsbranchen forbruger faktisk så mange råstoffer, at det svarer til, at hver eneste dansker bruger 1,2 kilo sand og grus i timen. Søren,
ja.
Hvad tænker du, når du hører det her?
Altså lige først så tænker jeg, at nu snakker vi boligbyggeri. Det er altså rigtig meget af det sand og grus, det bliver brugt af anlægssektoren. Så det ligger ude i motorvejen, i de ekstra spor, som vi konstant laver. Det er ikke alt sammen boligarkitektur, men ellers så tænker jeg jo, at det er et det er fuldstændig uansvarligt frås, fordi vi når vi bygger så meget, så er det jo for at løse et eller andet en udfordring i markedet. Der er kommet Airbnb, og så skal vi bruge mere boliger, fordi at der er nogen, der køber ekstra boliger for at udleje dem og sådan noget. Og det er bare én ting. Så vi bruger mere og mere, vi forstærker urbaniseringspresset, sådan at vi udtømmer udkantsområderne, og så flytter folk til storbyen osv., og så konstaterer vi det her behov. Vi skal have mere plads, selvom vi i virkeligheden har europarekord i boligareal per person. Det er bare, vi gider ikke gøre noget for at fordele det anderledes. så vi lader naturen betale regningen, og det gør vi så ved at udvinde råstoffer, og det kan være, at vi... Altså sandet til betonen er et kæmpe problem. Den ødelægger vores havbund. Vi suger sandet op med store sandsuger, og der laver vi kæmpe store dødhuller i havbunden, hvor det marine liv ikke kommer tilbage de næste mange hundrede år. Og vi ser det ikke. Det er lidt ligesom tagnedløbet fra før. Vi ser ikke tingene.
Vi har faktisk, det er jo rigtigt, vi har flere hundrede af de her svovlhuller, fordi de opsamler svovl og døde planter og alt det her. Dem har vi jo flere hundrede af bare i Aarhusbugten alene.
Ja.
Så det er jo kæmpe.
Det er en kæmpe biologisk katastrofe, man har gang i. Og så kunne man sige, men så kan vi jo Og det er der også initiativer til i øjeblikket. Vi skal åbne nogle flere grusgrave på land. Men det bliver naboerne så sure over, og derfor så tøver man med det, så vil man hellere sende sensuren ud. Men i virkeligheden, så skulle man jo holde op med at bygge så meget. Altså man skulle finde nogle andre løsninger, det kunne man jo godt. Altså lige så snart der er en krise et eller andet sted, hvis det er krig eller pandemi eller sådan noget, så finder man løsninger på ting. Men vi insisterer på, at vores sociale problematikker, og herunder boligmarkedet og dets elendige incitamenter, det skal løses ved, at vi udskriver ekstra regninger til naturen, altså kviklån i vores naturgrundlag. Det er simpelthen vores politiske praksis.
Tør mig lige tilbage til, hvornår var det, du begyndte at rette fokus mod byggeriets belastning af naturen og klimaet?
Jamen, jeg har arbejdet med bæredygtig byggeri, lige siden jeg gik på arkitektskolen, så jeg har arbejdet med det i 40 år, og jeg har bygget rigtig meget. Blandt andet her i Aarhus har jeg bygget nogle boligprojekter, som jeg er meget stolt af, som Økohus 99 op ved Skyby og Lisbjerg Bakke, som er træbyggeri, og det har været sådan nogle showcases for bæredygtig arkitektur og almene boliger samtidig, men jeg har gået hele vejen fra energibesparelse og til ressourcebesparelse og træbyggeri, men jeg kan jo bare se, at vi kan ikke komme inden for de planetære grænser, hvis vi bliver ved med at bygge overhovedet. Altså det nytter ikke noget, at vi bare skifter materialerne ud. Vi er simpelthen nødt til at reducere på omfanget af det. Altså man kan sige, at sådan i bæredygtighedsteori, så er der noget, der hedder efficiens, altså effektivitet, hvor man prøver at gøre tingene mere effektive, bruge nogle bedre materialer osv. Men så er der altså også noget, der hedder sufficiens, altså det er tilstrækkelighed, at på et tidspunkt, så er man nødt til at stoppe, så er man nødt til at begrænse omfanget, i stedet for, man kan ikke bare substituere materialerne.
Og du er faktisk også blevet en del af byggestopbevægelsen.
Ja.
Hvorfor?
Altså nu skal jeg først lige sige, at grunden til, at den hedder byggestopbevægelsen, det er fordi, at byggestop, det er et super effektivt ord. Altså det kom faktisk fra en anden podcast, jeg lavede med Politikken, hvor de insisterede på, at overskriften skulle være byggestop, men det, som jeg sagde, var sådan set ikke, at man skulle stoppe helt med at bygge, fordi vi skal stadigvæk bygge noget, men vi skal ikke bygge præcis det, vi gør, og vi skal slet ikke bygge så meget. Altså Aalborg Universitet har regnet ud, at vi skal for at komme inden for de planetære grænser, så skal vi reducere med cirka 80%. Så er der stadigvæk 20% tilbage, og det er jo ikke så dårligt. Så det er egentlig ikke byggestop, men det var i samme grund, at vi i altså den gruppe aktivistiske arkitekter og ingeniører, som lavede byggestopbevægelsen, at vi brugte ordet byggestop. Og det fik voldsomt... Dansk Industri blev voldsomt provokeret af det og gik straks i gang med en stor lobbykampagne.
Og i virkeligheden, jeg kunne godt tænke mig lige at binde sløjfen til det der lidt tricky åbningsspørgsmål, vi havde på udsendelsen også, fordi det er jo, hvad skal man sige, alle de her forskellige parametre, der er, som et eller andet sted fører hen til, at vi måske har et behov for at skulle bygge mindre. Altså, hvordan skal vi forholde os til det?
Jamen, altså vi kunne starte med at indse, at vores klimapolitik og vores boligpolitik simpelthen ikke hænger sammen. Og så kunne vi kunne også begynde at relatere det til andre sektorer faktisk. Altså vi kunne jo koble det sammen med landbrugets omstilling, med naturgenopretning, og vi kunne også diskutere, hvordan vores fødevareforsyning skal være, og hvad det er, vi skal spise og sådan noget. Fordi hvis vi er så stålsatte i forhold til, at vi vil ikke gå ned på byggeri, så skal vi gøre noget andet. Fordi vi har kun... de planetære grænser, det er en biofysisk lov. Så altså, du kan ikke forhandle med dem. Du kan snyde ved at tage noget fra nogle andre nationer og sådan noget, men du kan ikke forhandle med naturen på den måde. Men du kan godt prioritere anderledes inden for den ramme, du har til rådighed. Så hvis vi alle sammen blev vegetarer, jamen, så kan det være, at vi kun skulle begrænse byggeriet med 60%. Og det ville jeg synes var helt fint af mange forskellige grunde, men
der er, som jeg hører dig, et behov for på en eller anden måde at regulere måden, vi bygger og bor på, for at sikre, at det holder sig inden for det, som kloden kan tage.
Ja, vi skal jo se på, der er nogle lavt hængende frugter, som vi slet ikke piller ved. Altså det her med at konvertere nedlagt eller ubrugt tomt erhvervsbyggeri til boliger, og transformationer af for eksempel gamle hospitaler, hvad vi nu har. Vi gør det i et eller andet omfang, men vi kunne gøre det meget mere. Og der er nogle meget, der er nogle ret tåbelige barriere, som næsten, jeg vil næsten sige, kunne fjernes med et pennestrøg. Altså det handler om for eksempel sådan noget som, at da du betaler ejendomsskat af eksisterende bygninger, også der går tit 5 år eller mere, hvor de er i gang med at blive lavet om, og der betaler du ejendomsskat. Der er også nogle krav i bygningsreglementet, hvor hvis du ændrer fra en funktion til en anden, så skal du bringe det helt op på niveau med nybyggeri, og det er der ingen grund til overhovedet. Så der er nogle ting, hvor man kunne udnytte den eksisterende, ikke bolig, men bygningsmasse, meget bedre, end man gør i dag.
Så udnytte den eksisterende boligmasse og bygningsmasse bedre end i dag. Der er også sådan et forhold som det, at vores parcelhuse, dem har vi rigtig, rigtig mange af i Danmark, og de er jo blevet næsten dobbelt så store over 60 år. Nogen vil sige, at vi har ret til at bygge alt det, vi har lyst til, og så mange kvadratmeter, vi har lyst til. Er vi et sted i dag, hvor man på en eller anden måde er nødt til at regulere sådan et område også? Eller hvordan ser du det?
Ja, det synes jeg helt bestemt, at man burde. Altså det der med at have lov til noget, altså det er jo, det minder mig lidt om dengang man måtte ryge alle steder. Der havde rygerne lov til at tyrannisere eller andre med deres rygning. Men altså her der er det jo så, du stjæler fra andre, fra andres råderum, du stjæler fra de kommende generationer blandt andet, og forsøge at lægge en dæmper på boligstørrelsen. Det synes jeg sagtens, man kunne gøre. Man kunne gøre det på mange forskellige måder. Jeg ved godt, der bliver skrig og skrål ligegyldigt, hvad man gør, men altså min gode kollega Louise Hebel, som også er med i Byggestopbevægelsen, hun har jo lavet et kæmpe projekt om at dele huse, altså at skabe incitamenter til at dele store parcelhuse op. Tit bor der også kun en eller to personer, nogle ældre mennesker, hvis børn er flyttet hjemmefra og sådan noget, de kunne godt have gavn af det. Måske kunne de også tjene penge på det. Måske kunne det blive en folkesport at dele sin bolig op, så man kunne skaffe sig en økonomisk gevinst. Så det har hun et helt program for, og det håber jeg virkelig, at det kunne blive effektueret.
Aarhus følger i Københavns fodspor. Udbuddet styrtdykker, og priserne stiger. Sådan lød en overskrift for nylig i Finans Danmark, et fagmedie for den finansielle sektor. Økonomi bliver ofte brugt som argument for, at det er nødvendigt at bygge mere, for hvis der ikke bliver bygget nok, stiger boligpriserne, og så har mennesker med almindelig indkomst slet ikke råd til at bo i byerne. Er det en reel bekymring?
Det er nej, det er en konstruktion, og det er et af de mest patetiske alibier, jeg nogensinde har hørt fra den sektor der, fordi at man bruger sociale argumenter til at argumentere for, hvorfor at man skal blive ved med at fortsætte en meget, meget lukrativ business, fordi det er en god forretning at bygge i de fleste tilfælde, og det er sikker forrentning, det er jo reelt kapital, fast ejendom, og det vil sige, at vi også i nogen grad afhængige af det faktisk. Altså jeg kan jo se mig selv i spejlet, og så kan jeg konstatere, at jeg er medlem af en pensionskasse, og den pensionskasse har heldigvis ikke investeret alle sine penge i amerikanske teknologiaktier. Mange af dem er investeret i danske boligbyggerier, og så bliver jeg pludselig ramt som en skorpion af min egen gift der. Det er en meget ubehagelig erkendelse, men den finans, den de finans forretninger der, de finder jo sted, og der er nogen, der slet ikke kan forestille sig, at man kan lave om på det. Og jeg skal være ærlig og indrømme, jeg ved ikke, hvad pensionskasserne så i stedet for skal investere i. Jeg vil foretrække, at det havde været vindmøller og solcelleparker og forskellige andre ting, som burde give en bedre forrentning end overflødige boliger.
Men hvordan adresserer vi så bekymringen for stigende boligpriser?
Jamen, jeg er bange for, at nu bliver jeg en lille smule ultraliberalistisk. Vi kommer, og jeg har boligøkonomerne på min side. Jeg kalder mig selv boligøkolog, men her der står vi for en gang skyld sammen. Vi får ikke billigere boliger i de store byer. Det står fuldstændig klart. Altså, det bliver ved med at være dyrt, med mindre vi får nogle virkelig krasbørstige kriser, så der, det pres, der er på boligmarkedet, det forsvinder ikke. Der er fuld beskæftigelse, der er masser af formue, der er forældre, som køber super dyre lejligheder til deres børn eller hjælper dem med det. Der er alt tegner til, at man ikke får de priser ned, og man kan i hvert fald ikke få dem ned ved bare at bygge noget mere. Altså du kan få, hvis du bygger almene boliger, så får du et antal billige boliger, præcis det antal du bygger, men du får ikke priserne på resten ned, så det bliver ikke generelt dyrere. Og de investeringsmodeller, som man har for privat ejerboliger eller udlejningsbyggeri, de hviler jo på, at du skal kunne opnå en markedspris, og den er høj. Materialepriserne er også høje. Det er helt umuligt at forestille sig, at man får billigere boliger i de store byer.
Hvor er andelsboligerne henne i det her, eller de almene boliger?
De almene boliger, de er der jo, og det er sandt, at hvis du bygger en almen bolig, så fordi den jo er reguleret, og der er billige lån, der er kommunale tilskud osv., og der er et loft på huslejen, jamen så får du en bolig, der er til at betale. Men vi kan jo ikke bygge, hvis der er 200.000, der vil have en billig almen bolig, så det er ikke et omfang, vi er i stand til at levere, selvom der er nogen, der godt kunne tænke sig det. Jo, i Jørta er der det der med at almene boliger, det er jo ikke bedre for klimaet end private. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, man bygger. Det er stadigvæk et problem, og der er efter min mening, venstrefløjen, de har fuldstændig glemt deres klimapolitik. Når de snakker boligpolitik, så handler det bare om at få bygget så meget som muligt alment. Det er den regnskabet går ikke op, altså ikke hvis man har en grøn bundlinje også.
Og svaret på det er noget, det handler om noget tilstrækkelighed, altså om at bruge den bygningsmasse, vi har. Det handler om at reducere måske på parcelhuse, kvadratmeter og alle de ting. Eller,
så kan også skabe incitamenter til at bo andre steder end lige i storbyen. Jeg ved godt, at så, ja, hvor bor du selv, Søren? Ja, jeg har en lejlighed i storbyen, det er rigtigt. Men jeg er ikke fremmed over for tanken, om man godt kunne bo et andet sted også. Altså, at der er faktisk ret dejligt ude omkring i vores land, men man skal jo skabe nogle. Så skal man, nu har man i over 100 år, så har man skabt incitamenter til at koncentrere virksomheder og boliger i de store byer, og måske skulle man have vendt den strøm nu, ikke? Altså, måske skulle nogle af de reformer, man laver i fremtiden, de skulle handle om at få folk til at blive boende i de mindre byer, og i stedet for at nedlægge deres institutioner, deres infrastruktur, kollektiv transport osv.
Du fortalte lidt tidligere meget fint om den gamle by og byggeriet derude. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at binde det bæredygtige sammen med det æstetiske og kigger det ind i fremtiden, altså simpelthen tager det med ind og kigger på, hvordan ser den nye by ud, eller hvordan kunne den se ud, hvis det stod til dig?
Ja, altså desværre må man nok sige, hvis man forholder sig til det, som jeg siger, at det meste det er bygget allerede. Vi skal ikke bygge så meget mere. Jamen, så ser det ud stort set ligesom det meste kommer til at se ud ligesom det gør i dag. Der bliver ikke så mange ændringer, blandt andet fordi at alt det her, alle de her betonklodser, de er meget svære at lave om på, men man kan Men det, man kan gøre, altså nu sidder jeg og ser på det her billede fra den gamle by i Aarhus. Det, man kan gøre, det er at tilføje med det, som jeg kalder sekundær arkitektur. Det vil sige små bygninger, som har særlige formål. Og det kan være nogle mere eller mindre uformelle funktioner. Der kan være nogle boder, der kan være noget af det er depot måske, noget af det er midlertidigt. Men det giver nogle skalaforskelle i byen, som er utrolig dejlige, og som vi godt kan lide, også når vi er ude som turister i andre lande, men som vi har alt for lidt af i herhjemme. Små huse blandet med de store, og det kan også være, at nogle af dem ligger op på taget af de her flade kasser.
Men sig mig en gang, sidder du virkelig og siger, at det der, som virkelig ikke er rart at se på, så er det nye eksempel, du viste her lige før, at det der faktisk ikke så meget at gøre ved?
Det skal vi ikke. Nej, der er ikke så meget at gøre ved, men vi kan hænge altaner på, hvis vi vil. Vi kan bygge noget op af det. Vi kan bygge noget ovenpå, og så det vil være en stærk formidlende omstændighed. Jeg er som arkitekt meget optaget af nye æstetiske kategorier, som en amerikansk æstetikteoretiker Jeanne Nagai kalder det. Det nuttede, det gakkede og det interessante. Og jeg synes, at vi finder meget af det i den gamle by, faktisk. Altså, der er simpelthen det lille hus, jeg sidder og ser på her, det er simpelthen nuttet. Og det der med noget, at arkitektur kan være nuttet eller sjovt eller sådan noget, det er næsten forsvundet ud af vores arkitektoniske univers, fordi det hele handler om fornuft og penge og nytteværdi og økonomisk værdi. Men forestil prøv at se arkitektur med et barns øjne. Altså, hvad kan vi godt lide? Og hvad synes vi er hyggeligt? Hvad kan vi godt lide at se sammen med vores børn, for eksempel? Er det betonkasser, eller er det det der i den gamle by? Der er en grund til, at det er årets museum. Det er fordi, at det er skide fedt at komme og se og være sådan et sted.
Det er godt, vi har den gamle by, kan jeg høre, under alle omstændigheder. Julie Rock her derude, hun har der i hvert fald noget at holde fast i. Så vi har det som et spejl. Søren, det allervigtigste for dig nu, hvis du sådan skulle sætte et par ord på, hvad er det de vigtigste ting, vi bør angribe, hvis vi skal have skabt den forandring, der er nødvendig i byggesektoren? Hvor begynder vi?
Vi begynder rigtig mange steder. Jeg kan jo sige, at min egen branche, arkitekt og egentlig også ingeniørbranchen, er rigtig langt. Vi har de tekniske løsninger, så det er ikke det, der er problemet. Vi ved godt, hvad der skal gøres. Vi forstår problemstillingen. Vi kan tegne, og vi kan regne, men pengene passer ikke. Pengene passer ikke, og det skyldes jo, at vi prissætter ikke med eksternaliteterne, som det hedder i økonomisproget, altså i miljøødelæggelserne. Dem er der ikke pris på, det vil sige, at det bliver ved med at være billigere hele tiden at bruge nye materialer, for eksempel. Men vi brandbeskatter også vores arbejdsindkomst i stedet for at beskatte ressourcerne. Det betyder, at håndværk bliver meget, meget dyrt. Og nogle af de her løsninger, især hvis vi taler cirkulære løsninger og genbrug og sådan noget, det er mere timetungt. Også for arkitekterne sådan set at lave et transformationsprojekt er meget mere krævende, både tidsmæssigt og bygningsfysisk. Så vores økonomi understøtter ikke den teknologi, som vi faktisk er i besiddelse af. Så jeg føler, at i byggefagene, arkitekter og ingeniører, der laver vi en form for prepping, ikke med dåsemad og vandflasker, men med teknologisk viden om hvordan vi kan klare os, når det bliver nødvendigt, og klare os med færre nye materialer.
Og det skal vi have foldet ud så hurtigt som muligt. I virkeligheden. Søren Nielsen, vi er nået til det punkt i udsendelsen, hvor jeg plejer at præsentere udsendelsens gode nyhed, fordi det er altid rart at slutte af med en god nyhed. Men det vil jeg ikke gøre i dag. Fordi jeg ved, du har en god nyhed, som jeg kunne tænke mig at høre dig fortælle, fordi det er noget med, at du har været med til at stifte en forening til minder om en ven, som har betydet meget for dig. Er det ikke rigtigt?
Nå jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var min gode ven, Peter Lund Madsen, som meget på en meget tragisk vis døde sidste år. Han faldt af cyklen med et hjerteslag, og det har været et stort tab. Det var min ældste og bedste ven. Men vi har lavet en forening, som hedder Peter Lund Madsens forening, og den skal hvert år på hans dødsdag, den 10. august, som gjorde også min kones fødselsdag, så skal den uddeles til nogen, som har fortjent det. Dem der kan have fortjent det, det er nogen, som lever op til nogle kriterier, som afspejler Peters livssyn, som altid var meget positivt og konstruktivt.
Det synes jeg var en meget, meget god nyhed og meget, meget fin og smuk afslutning på den her episode. Jeg linker selvfølgelig til foreningens hjemmeside i udsendelsens noter sammen med lidt anden info fra udsendelsen her. Tiden er inde til, at jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Søren Nielsen. Det var en stor fornøjelse.
Selv tak.
Og tak til dig, kære lytter, der har været med hele vejen. Hvis du ikke har fået alle episoderne med, så ligger der altså flere timers underholdning til den dejlige sommer, hvor du kan møde forfatteren Karen Lumholdt, supersmageren Lisbeth Ankersen, teaterdirektør og kunstnerisk chef fra Teateret Svalegangen Per Smedegaard, bæredygtighedskoordinator fra Moesgaard Laura Kruse, klimaforsker Sebastian Mernil, arkitekt Lise Gammelgaard, Stine Mathisen og Marianne Knudsen fra De Grønne Nabofællesskaber, kornmesteren Bjarne Hansen, Anders Jensen og Peter Esmann fra Aarhus Vindmøllelav, Susanne Højlund, lektor i antropologi, og Pete Harrell fra Kulbroen, og ikke mindst Anne Esme Kirby fra Økologisk Ungdomsbevægelse, Jonas Højnes fra Byggestopbevægelsen og Nana Lykke Friedrich og Rasmus Helsing fra Grøn Geist. De har alle det seneste halve år løftet deres stemmer og givet deres bud på, hvordan vi kan udvikle det gode liv gennem den grønne omstilling. God fornøjelse og god sommer. Vi lyttes ved.